Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք ևս Իրանի տնտեսության ոլորտի լավագույնները, այն է հանքավայրերի գանձարանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր յուրահատուկ երկրաբանական պայմանների և ածխաջրածինների հարուստ պաշարների բերումով Իրանն ավելի շատ հանքային երկիր է, քան նավթով հարուստ երկիր։ Աշխարհի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ հանքերի մոտ 7% գտնվում է Իրանի հսկայական տարածքում։ Այս բնական ռեսուրսների մեծ մասը գտնվում է բաց տարածքում։ Իրանն աշխարհի ամենահարուստ երկրների թվում է առնվազն 10 տեսակի օգտակար հանածոններով, այդ թվում պղնձով։
Իրանը գտնվում է համաշխարհային պղնձի գոտում և ունենալով մոտ 20 միլիոն տոննա ապացուցված պաշարներ, իր տրամադրության տակ ունի աշխարհի պղնձի պաշարների 4%-ը։ Իրանի պղնձի տասնյակ հանքավայրերի շարքում երկրի ամենամեծ ակտիվ պղնձի հանքը Սարչեշմեի պղնձի հանքն է։ Այս հանքավայրի արդյունահանման շնորհիվ Իրանը դասվել աշխարհի խոշորագույն պղնձի հանք արդյունաբերողների շարքում։ Ըստ փորձագետների, Սարչեշմեի պղնձի պաշարների քանակը հասնում է 1 միլիարդ 200 միլիոն տոննայի։ Սունգուն, Ղալեզարի և Միտուկ հանքավայրերն Իրանի պղնձի մյուս խոշոր հանքերն են։
Իրանի հանքային արտադրանքի բազմազանությունը ներառում է 68 տեսակի ոչ նավթային հանածոններ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Իրանում հայտնաբերված հանքային պաշարները կազմում են մոտ 37 միլիարդ տոննա, իսկ երկրի պոտենցիալ պաշարները մոտ 60 միլիարդ տոննա, 1400 միլիարդ դոլարին հավասար արժեքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 10 մետրից պակաս է։ Այն դեպքում, երբ աշխարհում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 100 մետր է։
Ըստ Իրանի երկրաբանական և օգտակար հանածոների հետախուզման կազմակերպության պաշտոնյաների, եթե օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզումներն իրականացվեն 150 մետր խորության վրա, Իրանի իրական հանքային պաշարները կգերազանցեն ենթադրված ցուցանիշը։ Երկրի երկաթի պաշարները գնահատվում են 13 միլիարդ տոննա։ Պողպատի արդյունաբերության համար այս հումքի հանքեր կան աշխարհի որոշ երկրներում։ Իրանն այն երկրներից է, որն ունի երկաթի հանքաքարի ամենամեծ և ամենակարևոր հանքերը, այնքան որ արդյունահանվող որոշ նյութեր համաշխարհային կարգի արտադրություն են։ Երկրի երկաթի հանքաքարի կարևոր հանքավայրերն են Գոլգոհարը, Չողարթը, Չադորմալուն, Սանգանը, Սեչահունը, Բավխը, Ահանգարանը և Նիասարը։
Իրանում գտնվող այլ մետաղական հանքերից են կապարի և ցինկի հանքերը։ Իրանն Ասիայում կապարի և ցինկի հանքանյութերի արտադրության առումով 4-րդ մեծ երկիրն է։ Հարկ է նշել, որ շատ դեպքերում կապարի և ցինկի հանքային գոտիները միասին են, իսկ հանքային գոտիները, որոնք պարունակում են միայն կապար կամ ցինկ, խիստ սահմանափակ են։ Կապարի ամենամեծ սպառումը տեղի են ունենում տրանսպորտային միջոցների, կապի սարքերի և էլեկտրական արդյունաբերության մարտկոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և հանրային կենտրոններում օգտագործվող հոսանքի գեներատորներում։
Օգտագործվում է նաև հիվանդանոցների, ռենտգենյան սենյակների պատերին, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթների նկատմամբ անթափանցելիության պատճառով։ Ցինկ մետաղը, որպես պողպատի կորոզիայի դեմ ամենահարմար մեկուսիչ, մեծացնում է պողպատի կյանքի տևողությունը և կարևոր դեր է խաղում տներում, կամուրջներում, նավահանգիստներում, էլեկտրահաղորդման գծերում, հեռահաղորդակցության սարքավորումներում օգտագործվող երկաթի պահպանման և պողպատե արտադրանքի երկար հասարակեցության գործում։ Իրանում կան կապարի և ցինկի շուրջ 30 հանքավայրեր, որոնք պարունակում են աշխարհում կապարի և ցինկի ապացուցված պաշարների 9%-ը։ Մեհդիաբադ, Էնգուրան և Իրանքու հանքավայրերը Իրանի կապարի և ցինկի կարևորագույն հանքավայրերից են։
Իրանում մյուս արժեքավոր հանքը մանգանի հանքն է։ Մանգանը շատ արժեքավոր մետաղ է, որը բնության մեջ ազատ գոյություն ունի և սովորաբար ստացվում է երկաթի շրջակայքում։ Այս մետաղի ֆիզիկական և քիմիական յուրահատկությունը պատճառ է դարձել, որ այն ճանաչի որպես ռազմավարական մետաղ։
Աշխարհում մանգանի սպառման մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում պողպատի արդյունաբերությանը, և դրա դեօքսիգենացնող հատկությունը խթանում է երկաթի մակրությունը և որոշ որակական պարամետրը։ Իրանի հանքերում կան մոտ 10 միլիոն տոննա մանգանի պաշարներ, իսկ Ղոմ նահանգում գտնվող Վենար մանգանի հանքավայրը երկրի ամենախորը և ամենամեծ մանգանի հանքն է։
Իրանում ոսկու հանքերի գոյությունը հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին պատկանող պատմական կոթողների և վկայությունների համաձայն ոսկին օգտագործվել է մանր դեկորատիվ իրերի արտադրության մեջ։ Իրանի ամենահին ոսկու հանքերը, որոնք հիշատակվում են պատմության գրքերում, Սիստանի ոսկու և Դամղանի քուհզար հանքերն են։
Այսօր Իրանի ոսկու հանքերից Զարշուրանն ու Աղդարեհը համարվում են Իրանի ոսկու երկու կարևորագույն և գլխավոր հանքավայրերը, որոնք գտնվում են արևմտյան ատրպատականում Թաքապ քաղաքում։ Ըստ երկրաբանական կազմակերպության զեկույցների, Իրանում այժմ հաստատվել է 300 տոննա ոսկու վերջնական պաշարների առկայությունը, և ակնկալվում է, որ այդ քանակությունը կբազմապատկվի նոր հայտնագործությունների ու հետազոտությունների արդյունքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջին հայացքից թվում է, թե ուրանը հազվագյուտ տար է երկրի վրա, բայց դա ճիշտ չէ։ Այս տարը մոտ 500 անգամ ավելի առատ է, քան ոսկին, և այն նույնքան հեշտ է գտնել, որքան անագը։ Ուրանը շատ փոքր քանակությամբ առկա է հողում, քարերում և ջրում, բայց այն կոմերցիոն ճանապարհով արդյունահանվում է հանքաքարերից։ Չնայած այս տարի նկատմամբ բացասական մոտեցում կա, սակայն այն մոլորակը ջերմոցային գազերից փրկելու լավագույն միջոցներից մեկն է և ունի տարբեր կիրառություններ ներառյալ բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում և ատոմակայանի վառելիքի մեջ։ Իրանի պարարտ հողում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ուրանի հանքեր, որոնք ըստ պաշտոնյաների կարող են երաշխավորել, որ Իրանի ժողովրդի ապագա սերունդները կօգտվեն միջուկային էներգիայի բարիքներից։
Իրանում ուրանի առաջին հանքավայրը, որը շահագործվել է, Յազդի Սաղանդի հանքավայրն է։ Այս հանքավայրի պաշարները կազմում են ավելի քան 3000 տոննա։ Նաև 2022 թվականին սկսվեց Նարիգանի ամենամեծ հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործումը, որը գտնվում է Յաս նահանգում, և որպես ամենամեծ ուրան մոլիբդենային հանքավայր համարվում է ուրանի արդյունահանման ամենամեծ հանքերից մեկը։ Ըստ հայտարարված վիճակագրության, Իրանի ուրանի պաշարները միայն Բանդարապաս, Յաս և Արդաբիլ նահանգների հանքերում գերազանցում են 36,000 տոննան։
Բաց Բացի մետաղական հանքերից Իրանում կան հարյուրավոր ոչ մետաղական հանքեր, որոնք մեծ դեր ունեն Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի հանքավայրերի ավելի քան 60%-ը պարունակում է ոչ մետաղական նյութեր և շինանյութեր։ Երկրի տարբեր հանքերից արդյունահանվող շինարարական քարերը գունային բազմազանության, գեղեցկության և որակի առումով շատ լավ շուկայական գին ունեն ողջ աշխարհում։
Իրանը ունենալով մոտ 15 միլիարդ տոննա տարբեր տեսակի քարերի պաշարներ, ինչպիսիք են տրավերտինը, գրանիտն ու մարմարը, զբաղեցնում է 4-րդ տեղը շինաքարերի արտադրության ոլորտում։ Բոլոր տեսակի շինաքարերի մոտ 80%-ը կարելի է գտնել Իրանի հանքերում։ Երկրում գործում են ավելի քան 6000 քարահատման գործարաններ, որոնք հիմնականում տեղակայված են Սպահան, Քերմանշա, Մահալլաթ և Ղոմ քաղաքներում։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր հանքերից են համարվում Ածխի հանքերը, որոնց պաշարները գնահատվում են 3 միլիարդ տոննա։ Իրանի տարբեր նահանգների ածխահանքերը երկրաբանական տարբեր պայմանների բերումով ունեն Ածխի բազմազան հանքնյութեր։ Ածխի ամենամեծ պաշարներն ունեն հարավային Խորասանի, Մազանդարանի և Քերմանի նահանգները։ Կենտրոնական Իրանի թաբասն ավելի քան 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և ավելի քան 2 միլիարդ տոննա ածխի պաշարով համարվում է Իրանի ամենամեծ և ամենահարուստ ածխային շրջանը։ Իսկ Փաբդանայի ածխահանքը Իրանի ամենախոր ստորգետնյա ածխահանքն է, մոտ 600 մետր խորությամբ։
Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի ամենահին և ամենագեղեցիկ բնական տեսարժան վայրերից է, որը գտնվում է Սեմնան նահանգում։ Այս քարանձավի ճանապարհին աղի և սառույցի բյուրեղներից պատրաստված պատերը ստեղծում են ցնցող և գեղեցիկ բնապատկեր։ Այս քարանձավը գտնվում է այս շրջանի աղի հանքերում, որտեղից արդյունահանվում է երկրի աղի կարիքների մի մասը։ Փաստորեն Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի աղի հանքերից է։
Հարկ է նշել, որ երկրի քարի աղի հանքերը չեն սահմանափակվում կոնկրետ աշխարհագրությամբ։ Բուշեհրը, արևելյան և արևմտյան ատրպատականները, Ֆարսը, Քերմանը, Խորասանը, Յազդը, Թեհրանը, Խուզեստանը, Հորմոզգանը, Ղոմը, Զանջանը և Ղազվինը այն նահանգներն են, որտեղ կան աղի հանքեր։ Սեմնան նահանգն իր տասնյակ աղի հանքերով հայտնի է որպես Իրանի աղի բևեռ, շնորհիվ իր կլիմայական պայմանների և երկրաբանական կառուցվածքի։
Իրանում թանկարժեք քարերի արդյունահանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ Ագատը, նեֆրիտը, զմրուխտը, տոպազը, լաջվարդը, փիրուզը այն քարերից են, որոնք հնագույն ժամանակներից արդյունահանվել և օգտագործվել են Իրանում։
Եթե մի կողմ թողնենք Նեյշաբուրի փիրուզի հանքը, որն աշխարհ հռչակ է իր բազմազան, գեղեցիկ և փայլուն գույներով, ապա կարող ենք գտնել նաև ադամանդի և լաջվարդի հանքեր Քերման նահանգում, զմրուխ և ագատի հանքեր Խորասան ռազավի նահանգում, նեֆրիտի և զմրուխտի հանքեր Քերմանշահ նահանգում, իսկ տոպազը Մազանդարան նահանգում։ Ավելի քան 70 տարբեր տեսակի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ունենալով, Իրանը թանկարժեք քարերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք հայ նահատակի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպմանը, որի մասին պատմել է նրա թիկնապահներից մեկը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ավտոմեքենան կանգ է առնում։ Ավտոմեքենայից իջնում ենք Ալլահդադյանի տան սպիտակ շենքի երկրորդ հարկի զանգը հնչեցնում։ Նահատակի հայրը ձայնս լսելով ճանաչում է ինձ և ուրախությամբ ասում է. «Բարի եք եկել»։
Ծաղկեփնջով և լուսահոգի իմամ Խոմեյնի շրջանակված լուսանկարը ձեռքներից 4 հոգով մտնում ենք նահատակի բնակարանը։ Տանն են նահատակի ծնողները, 14-ից 15 տարեկան մի երիտասարդ և շուրջ 40-ամյա մի տղամարդ։ Որպես անվտանգության խմբի ղեկավար, ծառայությանս տարիներին իմ ամենահետաքրքիր պահերից են այն պահերը, երբ նահատակների ընտանիքներին հայտնում եմ աղայի այցելության մասին։ Հայ ընտանիքների վերաբերմունքը ինձ համար ավելի հետաքրքիր է եղել, քան մուսուլման ընտանիքներինը։ Հակառակ սպասումներիս նահատակի հայրը շատ սովորական ձայնով ասում է.
«Բարով գաք»։
Եվ այսպես շարունակում, որ բազմից են իրենց այցելել տարբեր կառույցներից, ինչպես այս քաղաքամասի մսկիթից, նահատակների հիմնարկից, Թեհրանի Հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանից և այլ վայրերից, սակայն իր խոսքերի ընթացքում միանգամից մի մարդու նման, ում երեսին ջուր են ցողում, շփոթվում եմ, կարծես նոր է անդրադառնում, որ ես ում գալու մասին եմ խոսել։
Ասացիք, ով է այցելելու։
Մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին։ Նահատակի հայրը զարմացած ինձ է նայում։ Չգիտի ինչ անել։ Ձեռքս դնում եմ ուսին և ասում եմ.
«Այժմ կհասնեմ»։ Նահատակի մորը և այս պարոնին ևս ասացեք, թե ով է գալու։
Նահատակի մայրը ուրախությամբ ցանկանում է դիմավորման համար գնալ բակը, սակայն թույլ չեմ տալիս և ասում եմ, որ նա չի ցանկանա։ Սակայն նահատակի հայրը ուշադրություն չի դարձնում և ասում է, որ պետք է դրան շեմին լինի։ Աստիճանների մոտ ստրեսով կանգնում եմ նահատակի մոր կողքին։ Ինչքան որ ավելի է երկարում նահատակի հոր և հաջաղայի ողջույները, այնքան ավելի եմ տակնապում և սրտի զարկերը արականում։ Բաղկը ողջագրվելու համար հարմար չէ, այնուհետև աղան բարձրանում է ու նահատակի մորը ջերմ բարևում։ Երիտասարդ տղան, ով մեր տուն մտնելու պահին սպորտային անթև վերնաշապիկով էր, իր սենյակից դուրս եկավ։ Իհարկե երկարաթև սպորտային վերնաշապիկով, որը հագել էր իր կամքով։ Մենք երբեք չենք միջամտում ընտանիքների հագուստների հարցով։ Նրանք ի հարգանս նրան հարմար հագուստ են հագնում։ Այաթոլլահ Խամենեին նստում է հյուրասենյակի բասկաթորի վրա։ Նախ պահանջում է նահատակի լուսանկարը։ Նահատակի հայրը բացատրում է.
«Տղաս Ալբերտը ռազմաճակատում հատուկ ջոկատային էր և Սումարի շրջանում նահատակվել է արկի պայթյունից. Յուրահատուկ բնավորություն ուներ, շատ ուշիմ ու ճարպիկ էր, մարզիկ էր ու Արարատի ֆուտբոլի խմբի դարպասապահը, թե մեխանիկ էր և թե սիրում էր ուրիշներին օգնել ու ժողովրդի համար օգտակար հանդիսանալ։ Ալբերտը, երբ արձակուրդ էր գալիս, իր ծառայության մասին մեզ համար շատ բան չէր պատմում, միայն ասում էր, մի մտահոգվեք, լավ ենք և ամեն ինչ կարգին է։ Իր ծառայության ուսուցման շրջանում այնքան գոհ էին նրանից, որ նրան առաջարկել էին դառնալ բանակային, շատ պարտաճանաչ և կարգու կանոնով էր։
Նահատակի հոր բացատրություններից հետո Այաթոլլա Խամենեին ընտանիքի անդամների հետ ջերմ զրուցում է և նրանց առողջության մասին հարցնում։ Այաթոլլա Խամենեին ասում է.
Նահատակության ժամանակ դուք ընտանիքի փեսան էիք։
Ընտանիքի փեսան այսպես է շարունակում.
Նոր էինք ծանոթացել։ Ձեր կինը որտեղ է։
Գնացել է գնումների հաջաղա։ Չգիտեր դուք շնոր եք բերելու։
Այս երիտասարդը ձեր տղան է։
Այո, հաջաղա։ Հայեր մեծամասնաբար պարոն Խամենեին ասում են հաջաղա։ Նրանց մոտ հաջաղան հարգալից բառ է, որով ամեն մարդու չեն դիմում, հակառակ մեզ, որ հաջաղան օգտվում ենք ցանկացած պահի։ Նահատակի հոր դիմագիծը հետաքրքիր է։ Մատներին կրում է արծաթե մատանիներ, որ հաջաղ կարելի է տեսնել մուսուլմանների մատներին, քարերով և արաբական եղջնակարով մատանիներ։ Նահատակի հայրը շատ աշխույժ ու տրամադիր է և ժպիտը դեմքին է խոսում։
Նահատակից բացի միայն մի դուստր ունեք։
Ոչ, հաջաղա, մի տղա էլ ունեմ։
Հիմա որտեղ է։
Աշխատանքի է գնում, երեկոյան ժամը 10-ին կամ 11-ին է վերադառնում։ Ի վերջո նա պարտավոր է մեր փորը կուշտ պահել։ Նահատակի հայրը այս նախադասությունը արտասանում է կատակելով ու ծիծաղելով, և նրանք էլ ծիծաղում են։
Դուք ինչով եք զբաղված։
Հաջաղա, ես չեմ կարող աշխատել, ջղերով անհանգիստ եմ։
Ջղերով անհանգիստ։ Դուք շատ երիտասարդ եք թվում։
Դե, երիտասարդ եմ ձևացնում, որ երեխաները չնեղանան։ Հետո սկսում է ծիծաղալ։ Նրա ծիծաղով բոլոր ներկաները ծիծաղում են։ Աղան Նահատակի մորից, ով նստած է իր ամուսնու կողքին և չի խոսում, հարցնում է Նահատակ Ալբերտի մասին։ Ճակատում Ալբերտի ներկայությունից անցնում էր 6 ամիս, երբ մի զինվոր եկավ մեր տուն և մի հեռախոսահամար տալով ասաց, այդ համարը զանգահարեք։ Ամուսինը զանգահարեց և իմացանք, որ տղաս նահատակվել է։ Զինվորությունից առաջ նա աշխատում էր Բենզ և BMW մակնիշի ավտոների վերանորոգման կենտրոնում։ Ամենալավ մեխանիկներից էր։ Մի օր ասում են, որ աշխատողներից մեկը թանգարժեք մի ավտոմեքենայի ամորտիզատորն է բացում, գնում է ու նրան զգուշացնում, որ պետք է շատ ուշադիր լինի, որպեսզի ամորտիզատորը չպոկվի, բայց սկսնակ մեխանիկը ամփույթ լինելով կատարում է իր աշխատանքը, ուշադրություն չդարձնելով Ալբերտի նախազգուշացմանը։ Սկսնակի անզգուշության հետևանքով ավտոմեքենայի ամորտիզատորը պոկվում է տեղից և դիպչելով ցանգարժեք ավտոմեքենայի ապակիններին, փշրում ավտոմեքենայի բոլոր ապակինները։ Ալբերտ ավտոմեքենայի տիրոջ ներողամտությունը հայցելով պատասխանատվությունը իր վրա է վերցնում։ Նա ապակինների գումարը, որը գերազանցում էր իր մեկ ամսվա ռոճիկը, ինքն է վճարում։ Այաթոլլա Խամենեին յուրահատուկ հանդարտությամբ լսում է մոր բացատրությունները, ընտանիքի փեսան թեյ է բերում։ Աղան պատմում է պատերազմի դաժան օրերին հայ տեխնիկների անձնազոհությունների մասին։ Նահատակի հայրը ասում է. Աստված այդ օրերը էլ չվերադարձնի։
Այո, այո, աշխարհը անցողիկ է, նույնիսկ ուրախությունները մնայուն չեն և եթե անցնեն, մարդու համար սովորական են դառնում։ Կյանքը դա է, նա է երջանիկ, ով կարողանա այս անցողիկ կյանքը օգտագործի լավագույնս և Աստված նրանից գոհ մնա ու նա ծառայի Աստծու արարածներին։ Սա մի առաքելություն էր, որ պետք է կատարեին հանուն երկրի։ Իհարկե ոմանք գիտակցեին այս առաքելության մասին ու իրականացրին այն, իսկ ոմանք էլ չկատարեցին այդ։ Մուսուլման կամ քրիստոնյա էլ չունի, հենց այս տարածքում շատ մուսուլմաններ էլ այդ մասին չմտածեցին ու չգնացին, իսկ մի խումբ քրիստոնյաներ գնացին։ ամեն տեսակ գոյություն ունի։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։ Ընկերակցեք մեզ։
Մեծ արգո առաջնորդը հարցնում է ընտանիքից եկեղեցի գնալու մասին, և նահատակի հայրը հետաքրքիր բացատրություններ տալիս։ Հաջաղա, յուրաքանչյուր տարվա Ռամազան ամսի 19-ին մեր եկեղեցում արարողություն է լինում։ Աղան զարմանքով գլուխը թեքում է, և նահատակի հայրը, երբ նկատում է աղայի զարմանքը, ասում է. «Մի քանի անգամ այցելել եմ Ղոմ քաղաքը, լինելով Հազրաթ Մասումեի սրբավայրում։ Մի քանի անգամ էլ եղել եմ Շահրերեյում և այցելել Հազրաթ Աբդուլազիմի սրբավայրը. Շատ եմ սիրում այցելել Մաշատ, բայց մինչ օրս բախտը չի վիճակվել»։ Մեծ արգո առաջնորդը մի պահ թեյ խմելը դադարեցնում է, ասելով.
«Շատ բարի, մարդիկ հոգևոր կապ են ստեղծում. Հետաքրքիր է, եթե դուք Քարբալա էլ գնաք»։
«Այո, վստահ, եթե ճանապարհը բացվի, կգնամ հաջաղա»։ Նահատակի հայրը հայերենով իր կնոջը մի նախադասություն է ասում, որը ոչ մեկս չենք հասկանում։ Հազրաթաղան կատակելով ասում է.
«Դե, հայերեն էլ չսովորեցինք»։
Այս նախադասությունից հետո բնակարանում ծիծաղ է պորտկում, նույնիսկ նահատակի ծնողներն են ծիծաղում։ Թեև այս նահատակի տանը Հազրաթաղայի ներկայությունից անցել է կես ժամ, բայց դեռևս հրաժեշտի մասին չի խոսվում։ Ընտանիքի փեսան խոսում է հայոց լեզվի ու գրերի 1700-ամյա պատմության մասին։ Ընտանիքի հայրը դիմում է փեսային, որ ավետարանը բերի։ Նա մի գիրք է բերում և հանձնում Հազրաթ աղային։ Նա բացում է գիրքը և հարցնում.
«Սա ավետարան է»։
«Ոչ, սա Աստվածաշունչ է. Աստվածաշունչը երկհատոր է. Առաջին հատորը 5 կտակարանն է. Ադամ Եվայից մինչև Հիսուս Քրիստոս, իսկ երկրորդ բաժինը նոր կտակարանն է, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից մինչև նրա խաչելությունը և հարությունը, նրա խոսքերն են»։ Աղան Փեսայի խոսքը ընդհատում է.
«Դեռևս ողջ է, մենք համոզված ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ողջ է»։
«Ողջ ի՞նչ առումով եք ասում հաջաղա»։
«Ղուրանը Հիսուս Քրիստոսի մասին ասում է, որ նրան չեն սպանել, այդ մասին ասված է Նեսա Սուրայի 157-րդ այայում»։ «Նրանք, ովքեր Հուդայի հրամանով ուզում են ձերբակալել Հիսուսին, սխալվում են, չեն գտնում Սուրբին և մեկ ուրիշի ձերբակալում»։ «Հիսուս Քրիստոսին Աստված իր մոտ է տանում»։ Քրիստոնյաները հավատացած են, որ Հիսուս խաչվել է և հարություն ստացել, սակայն իսլամական ասույթների համաձայն Հիսուս չի սպանվել և սխալվել են։ Քրիստոնեական ու իսլամական ասույթների տարբերությունը հենց դա է։ Հրեաները ևս համոզված են, որ Հիսուս Քրիստոս ընդհանրապես չի եկել և հայտնվելու է դատաստանի ժամանակ։ «Շատ լավ է, որ այսօր ձեզ այցելեցինք. այժմ հրաժեշտի պահն է»։
«Մեզ համար մեծ պատիվ է ձեր այցելությունը»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Ցերանի ռադիոժամի միջոցով, որի կայքի հասցեն է parstoday.ir/hy։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնօրեն դոկտոր Սոհեյլա Սալաշուր Քուրդեստանիի հետ։
Գիտեք, որ կանանց և նրանց իրավունքների հարցը աշխարհին հուզող ամենակարևոր թեմաներից է։ Աշխարհի ժողովուրդների մոտ կանանց դիրքի նկատմամբ զգայունությունը որոշ պետությունների հնարավորություն է տվել քաղաքական շահարկման նպատակով աշխարհի մակարդակում մեդիա հնարքներով հասարակական կարծիքը ուղղորդել իրենց ցանկություններին համապատասխան։ Ինչը կարելի է ասել նաև տեղի ունեցել Իրանի դեպքում։ 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո արևմտյան լրատվամիջոցներում Իրանի դեմ քարոշչության մշտական առանցքներից մեկը իրանցի կանանց և նրանց իրավունքների խնդիրն է եղել։ Բայց արդյոք այնինչ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցներն իրենց լսարանի ներկայացնում են իրանցի կանանց մասին, համապատասխանում է իրականությանը։
Այս հարցին պատասխանելու և իրողությունները ընկալելու համար Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնօրեն դոկտոր Սոհեյլա Սալաշուր Քուրդեստանիի հետ։ Նրա միայն կրթության ատեստատը վկայում է մի առաջատար իրանցի տիկնոջ կրտնաջան աշխատանքի և նվիրվածության մասին։ Տիկին Սալաշուրն ունի քիմիայի բակալավրի և մանրաթելային գիտության մագիստրոսի կոչում և սպիտակուցների մասնագիտացված քիմիայի և մոլեկուլային մասնագիտացված կենսաբանության դոկտորի աստիճան։ Ներկայումս նա Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնօրենն է և այդ պաշտոնը զբաղեցնում է իրանական 1380 թվականից, այսինքն 2001 թվականից, իսկ 1997-98 թվականներին եղել է բժշկական սարքեր արտադրող ընկերության հետազոտությունների և զարգացման ավագ խորհրդատու։
Տիկին Սոհեյլա Սալաշուր Քուրդեստանի մասնագիտական և գիտական գործունեությունը չի ավարտվում միայն արդյունաբերության, արտադրության և համալսարանի ոլորտով, այլ նա ունի 22 գյուտ իր մասնագիտացված աշխատանքում։ Այս հաջողակ տիկինը առողջապահության և բուժման ոլորտում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու և գործարարության համար համարվում է երկրի 10 լավագույն կին գործարարներից մեկը։ Նրան հաջողվել է իր արտադրանքը միջազգային մակարդակով գրանցել Դանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իռլանդիայում և Անգլիայում, սակայն սրանով իրանցի այս տիկնոջ հաջողության ճանապարհը չի ավարտվում։ Նա ասում է, մեր կարգախոսը առողջապահության ոլորտում նոր մտածելակերպ է, և քանի դեռ ես կարող եմ և Աստված ինձ կյանք է տալիս, ես չեմ դադարի փորձել ծառայել մարդկանց և պատրաստել այնպիսի արտադրանք, որը կարող է փրկել նրանց կյանքը։ Սա է իմ վերջնական ցանկությունը։
Որոնողական ոգին տիկին Սալաշուր Քուրդեստանի գոյության անբաժան մասն է։ Նա մեծ փորձ է կուտակել իր շարունակական ճամփորդությունների ընթացքում, և նրա աշխատանքն ու կյանքը կապված են հայտնագործությունների ու նորարարությունների հետ։ Միշտ նա ձգտել է հասնել ոսկե պահի։ Նա այս պահին հասնելու համար երբեք չի նստել ու սպասել ճակատագրին ու չգրված դեպքերին։ Նա մեծ դժվարությամբ իր համար կերտեց այդ ոսկե պահը։ Նա Իրանի հարավային հատված կատարած հրաշալի ճամփորդություններից մեկի ժամանակ, երբ հետազոտություն էր անցկացնում ծովա խեցգետինի և խեցգետենանմանների այլ տեսակների կեղևների վրա, ձեռք բերեց բուժիչ էլիքսիր։ Էլիքսիր, որի ձևավորումը սկսվել է գիտական և հետազոտական աշխատանքից, իսկ հետո դարձել բուժիչ ֆորմուլա, վերքերը բուժելու համար։
Այս բուժիչ ֆորմուլայի ձեռքբերումը դոկտոր Սոհեյլա Սալահշուր Քուրդեստանի շուրջօրյա ջանքերի արդյունքն է։ Սոհեյլա Սալահշուրը բժշկական և բուժական սարքավորումների արտադրության ոլորտում առաջատարներից մեկն է, ով կարողացավ կապ հաստատել գիտության և արդյունաբերության միջև։ Գիտական և ակադեմիական աշխատանքը դոկտոր Սալահշուրի արդյունաբերական գործունեության անհերքելի մասն է։ Նա երկար տարիներ աշխատել է իր գիտական նախագծերի վրա, մինչև իր բժշկական արտադրանքը զանգվածային մակարդակի հասցնելը։ Իսկ հաջորդ քայլով նա ոտք դրեց արտադրության և գործարարության ոլորտ։ Նա նախընտրում է աշխատել ուշի մարդկանց հետ, բայց նրա կարծիքով բարձր ինտելեկտից առավել կարևոր է, որ մարդը կողմնորոշվի դետալների վրա և ունենա մի քանի քայլ առաջ տեսնելու ուշ։
Նա իր աշխատանքը սկսել է իր տան տանիքից։ Նա ասում է, որ երբեմն մի արտադրանքի համար 500 թեստ է արվում, և 500 թեստն էլ ձախողվում է։ Բայց գիտությանը հավատալն ու անհատական կարողություններին ապավինելը միշտ այլ ճանապարհներ է բացում։ Նա համոզված է, որ արտադրական գործընթացում պետք է հագնել երկաթե կոշիկներ և ունենալ հոբի, համբերություն։ Այս ջանքերի և չնահանջելու արդյունքում նրան հաջողվել է գրանցել ավելի քան 30 ազգային և միջազգային դյուտեր։ Նա Քիթոթեք ընկերության հիմնադրման մասին այսպես է պատմում. «Ի սկզբանե, երբ արտադրվեցին մեր առաջին արտադրանքները, ես գիտեի, որ մեր գործնեության մեջ շատ մեծ ներուժ կա, ինչևէ վերքը վտանգավոր կատեգորիա է մարդկային հասարակություններում և կարող է հանգեցնել մահվան. Աշխարհում կան շատ հեղինակավոր և խոշոր միջազգային ընկերություններ, որոնք վերքերի բուժումը դիտարկում են որպես արդյունաբերական ոլորտ. Ուստի գիտեի, որ իմ մուտք գործած ոլորտը մեծ ներուժ ունի»։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք ձեզ ծանոթացնել Իրանի հաջողակ կանանցից մեկին։
Գիտելիքահենք ընկերությունները մասնավոր կամ կոոպերատիվ հաստատություններ են, որոնք ձևավորվում են գիտության և հարստության ավելացման և գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսական զարգացման և գիտատնտեսական նպատակների իրականացման համար։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին գիտելիքահենք տնտեսության իմաստը մեկնաբանելով միշտ շեշտում է, գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունը նվազեցնում է արտադրության ծախսերը և բարձրացնում արտադրողականությունը։ Այսօր մեր խնդիրներից մեկը արտադրողականության նվազումն է։ Գիտելիքահենք ընկերությունը նաև բարձրացնում է արտադրանքի որակը, բարելավում և մրցունակ դարձնում արտադրանքը, այսինքն համաշխարհային շուկաներում մենք կարող ենք այդ ապրանքներն օգտագործել որպես մրցունակ ապրանքներ, ասում է Այաթոլլա Խամենեին։
Իրանցի օրինակելի գործարար Տիկին Սալահշուրը իր թիմի հետ կարողացել է գիտելիքահենք ոլորտում հիմնել հաջողակ ընկերություն։ Նա կարծում է, որ գիտելիքահենք ընկերությունները զարգացման հնարավորություն ունեն և կարող են բարելավել արտադրությունը։ Նա ասում է, իրանական 1382, այսինքն 2003 թվականին, երբ մենք հիմնադրեցինք ընկերությունը, Իրանում դեռևս չէր ձևավորվել գիտելիքահենք կոչվող հայեցակարգը, և մենք այն ընկերությունների թվում էինք, որոնց անունը գիտելիքահենք չէր, բայց իրականում մեզ համարեցին գիտելիքահենք։ Մենք գիտեինք, որ մեր ստեղծած գաղափարները շատ կիրառական են և աշխատանքի մեծ հնարավորություն ունեն։
Բացի այդ, գիտելիքահենք ընկերությունները միշտ զարգացման և կատարելագործման հնարավորություն ունեն։ Հենց այս մտահղացումով սկսեցի աշխատել։ Շարունակեցի ու կարողացա ընդլայնել մեր արտադրությունը։ Մենք կենտրոնացանք վերքերի բուժման մի խումբ արտադրանքի վրա, որոնք վերաբերում են հեմոստատիկներին և համարվում բժշկական արդյունաբերության կարևոր բաժինը։ Մենք փորձեցինք ստեղծել նաև ախտահանող միջոցներ, որոնք չունեն կողմնակի ազդեցություններ և մեզ հաջողվեց առաջին անգամ արտադրել նանոտեխնոլոգիայով առանց ալկոհոլի ախտահանիշներ։ Նույն կերպ մեր արտադրանքի տեսականին աստիճանաբար ընդլայնվեց։
Իրեն ուղված հետևյալ հարցերին, թե երբևէ զգացել եք, որ որպես կին կանգնած եք սահմանափակությունների առջև, հիմնականում ինչ ազդեցություն է ունեցել կին լինելը ձեր գործնեության և բիզնես ճանապարհի վրա, դոկտոր Սալաշուրը պատասխանել է. Սա այն հարցն է, որին ստալիս են իմ ընկերներից շատերը։ Ճշմարտությունն այն է, որ ես երբեք չեմ մտածել, որ կին լինելն ինձ սահմանափակում է։ Հիմա ես չգիտեմ, թե մյուսները ինչպես են վերաբերվում այս հարցին։ Ես ուրիշների սրտերում և մտկերում չեմ, բայց մինչ այժմ ոչ մի խոչընդոտ չի եղել իմ ճանապարհին։ Չգիտեմ, միգուցե ես անզգամարդ եմ, բայց ես երբեք չեմ զգացել, որ կին լինելու պատճառով հատուկ խոչընդոտի եմ բախվում։
Տիկին Սալահշուրն իր հաջողությունը իր և իր գործընկերների թիմային աշխատանքի արդյունքը համարելով ասում է, իհարկե կարևոր գործեր անելը մեկ մարդու գործ չէ, միշտ լավ թիմ է պետք, թիմ, որն ամենուր քո կողքին է։ Իմ թիմը միշտ աշխատել է նվիրվածությամբ և իմ խոսքերին լիակատար վստահությամբ, և ես այս առումով շատ բախտավոր եմ եղել։ Առաջին լուրջ գործընկերս ամուսին Սեր, ով գիտաշխատող է և համալսարանական։ Իմ աշխատանքային թիմում միշտ էլ շատ լավ մարդիկ են եղել, խորաթափանց, ճշգրիտ, համբերատար և աշխատանքի ճնշման տակ դիմացող մարդիկ։ Նրանք ժամերով աշխատել են լաբորատորիայում, նրանց մեծ մասը համալսարանի իմ ուսանողներն են։
Վերջում դոկտոր Սոհելյա Սալաշուր Քորդեստանին խոսքն ուղղելով երիտասարդներին ասում է. «Մարդը հույսով է ապրում, նույնիսկ ամենահուսահատ մարդիկ անկախ սոցիալական խավից ամեն առավոտ իրենց աչքերը բացում են հույսով. Երբ արևը ծագում է, դուք գիտեք, որ կյանքը դեռ շարունակվում է, անկախ նրանից, թե որքան դժվարին պայմաններ են»։ Իհարկե, ես մեր երկրի տաղանդավոր և կարող երիտասարդներին խրախուսում եմ աշխատել և նրանց ասում եմ, որ շարունակեն իրենց ճանապարհը և նոր գործերի ուղղությամբ քայլեն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ տեսնել, թե ինչպես են մեր երիտասարդները գիտական մեծ աշխատանք կատարում և մեծ ձեռքբերումներ ունենում։ Բոլորիս ապրելու մեկ հնարավորություն է տրվել, որը նույնպես կարճ է. Ամեն ինչ արեք հնարավորություններից օգտվելու համար, երբեք մի դադարեք սովորել, առերեսվեք ձեր վախերին, հաղթահարեք դրանք և մի հետաձգեք ձեր գործերը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, կարող եք Թեհրանի հայրեն ռադիոժամին լսել ամեն օր, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկել ենք պատասխանատվության հմտությունը։ Այս ծրագրում խոսելու ենք երեխաների պատասխանատվության մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Պատասխանատվությունը կյանքի անհրաժեշտ հմտություններից մեկն է, և այս հմտությունը մանկության տարիներին ծնողների կամ ուսուցիչների ուսուցումն նպաստում է մարդկանց կյանքի որակին և հաջողությանը։
Իրականում երեխայի մոտ վաղ տարիքից պատասխանատվություն ընդունելը հանգեցնում է ինտելեկտուալ զարգացման, անձնական աճի, հոգեկան առողջության և դրական ինքնավստահության բարձրացման։ Ցավոք սրտի, սրցավությունից շատ ծնողներ երեխային պատասխանատվություն չեն տալիս, և դա ապագայի համար խնդիր է ստեղծում։ Ծնողները պետք է ընդունեն երեխային պատասխանատվություն տալ և ակնկալել, որ նա որոշ բաներ անի ինքնուրույն։
Երեխաներին որոշ պարտականություններ չտալու հետևանքով նա սովորել է ժամանակի ընթացքում հեշտությամբ ստանալ իր ուզածը և մեծ ակնկալիքներ ունենալ ուրիշներից։ Ծնողները պետք է փորձեն գտնել երեխաների պատասխանատվությունը բարձրացնելու միջոց։ Երեխային տրված պարտականությունները պետք է համապատասխանեն երեխայի տարիքին և տարիքային աճին։ 3-5 տարեկան երեխաները կարող են ինքնուրույն ընտրություն կատարել։ Նրանք կարող են որոշել, թե այսօր ինչ հագնել մանկապարտեզում։ Իհարկե, այս հարցը պետք է լինի ծնողների հսկողության ներքո։
Կամ նա կարող է ինքնուրույն որոշել ինչ ուտել։ Սա կարող է արդյունավետ լինել երեխաների անորեքսիայի բուժման համար։ Իհարկե, պետք է որոշ սահմանափակումներ կիրառվեն։ Նաև 5 տարեկան երեխայից կարելի է ակնկալել, որ խաղալուց հետո կհավաքի իր իրերը, և եթե սխալ թույլ տվեց, նորից կփորձի ինքնուրույն մաքրել և հավաքել։ Բայց երեխային կարելի է այդ հարցում օգնել և ուղղորդել։
Երեխաները ավելի շատ պարտականություններ են ստանձնում դպրոց ընդունվելուց հետո։ Նրանք կարող են օգնել տնային աշխատանքների, այդ թվում ճաշի սեղանը պատրաստելու ժամանակ։ Երեխաների գրպանի փողի կառավարումը կարող եք թողնել նրանց։ Նրանք կարող են որոշել, թե որքան ծախսել և ինչի վրա ծախսել։ Նախ սկսեք շաբաթական գումարից, և եթե երեխան շռայլում է և գումարը վերջանում է, չափից դուրս համակրելի մի եղեք և նորից փող մի տվեք նրան։ Նկատի ունեցեք, որ ճկունությունը երկկողմանի և հաջող հարաբերությունների գրավականն է։ Հիշեք երեխաների հիմնական կարիքները և գործեք ըստ դրանց։ Միևնույն ժամանակ նշեք տարիքին համապատասխան կանոններ և սահմանափակումներ և համոզվեք, որ երեխան գիտի կամ հասկանում է կանոնները։
Երեխաները դեռահասության տարիքում և 10-ից 11 տարեկանից հետո կարող են իրենց կարծիքն արտահայտել բազմաթիվ հարցերի շուրջ, և շատ կարևոր է, որ նրանց կարծիքը հարցնեք և խորհրդակցեք ընտանեկան համատեղ որոշումների ժամանակ։ Այս տարիքից դուք կարող եք ակնկալել, որ ձեր երեխան մենակ մնա տանը կամ մենակ դուրս գա իր ընկերների հետ։ Իհարկե, երեխային տանը մենակ թողնելու սահմանափակումներ կան, որոնց նկատմամբ ծնողները պետք է զգույշ լինեն։ Մոտավորապես 15 տարեկանում երեխան կարող է ինքնուրույն շփվել, ամեն ամիս տնորինել իր գումարը և զվարճանալ ընկերների հետ։ 15-ամյա պատանուց նույնպես հնարավոր է ակնկալել մասնակցություն ունենալ տնային գործերին։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր երեխայի կամ պատանու ակնկալիքների և նրանց պահանջների միջև հավասարակշռությանը, և միշտ բանակցեք երեխայի հետ։ Մյուս կողմից երեխայի դասյարակելու ձևը որոշում է նրա ապագան։
Եթե երեխայի վրա պատասխանատվություն չդնեք, ապագայում կտեսնեք այնպիսի երեխայի, ով ձեզնից կախված կլինի ամենափոքր գործերում։ Եվ այս հարցը երեխայի մեջ կառաջացնի կախված անհատականության խանգարում։ Սրա մյուս հետևանքը երեխայի ինքնավստահության բացակայությունն է, այնպես, որ նա կարծում է, որ չի կարող միայնակ լուծել իր հարցերն ու խնդիրները։ նման երեխան առանց ծնողների չի կարող որոշում կայացնել։ Ավելի բարձր տարիքում այս մարդիկ տարապում են կամքի բացակայությունից և որոշումներ կայացնելու դժվարությամբ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն է եթերում։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երեխային պատասխանատվություն չգրելու համար կարող են լինել տարբեր պատճառներ։ Այս պատճառներից մեկն այն է, որ ծնողները չափից դուրս բարության և կարեկցանքի պատճառով կարող են մտածել, որ իրենց երեխան կհոգնի կամ չի ունենա դա անելու կարողություն։ Որոշ ծնողներ, ովքեր իրենք են ունեցել դժվար մանկություն, կարող են չափից շատ ցանկանալ բավարարել երեխաների պահանջները կամ անհանգստանալ երեխաների տառապանքների համար։ Իրականում նրանք կարող են հեշտացնել իրենց զավակների կյանքը որոշ ոլորտներում, բայց դժվար ապագա են ստեղծելու իրենց երեխայի համար։
Որոշ ծնողներ զբաղվածության կամ հոգնածության պատճառով բավարար ժամանակ և էներգիա չունեն երեխաներին սիրելու և ժամանակ անցկացնելու համար։ Այս մարդիկ սովորաբար փորձում են բավարարել իրենց երեխային տրամադրելով ավելորդ նյութական հարմարություններ կամ անելով այն, ինչ իրենց երեխան ցանկանում է։ Երբեմն ծնողները մեղքի կամ վախի պատճառով ու նրանք բավականաչափ լավը չեն, փորձում են փոխհատուցել այս զգացումը։ Այս ծայրահեղ փոխհատուցումը նշանակում է միայնակ ընդունել բոլոր պարտականությունները և երեխայից ոչինչ չսպասել։
Այս դասյարակչական մեթոդների ամենակարևոր հետևանքը ինքնավստահության նվազումն է, ինչը հանգեցնում է կատարողականի նվազմանը, սահմանափակ և ցածր ռիսկային ընտրությունների, անձի վրա բացասական ազդեցության և ինքնաատելության զգացում։ Ավելի վատ պայմաններում դա կարող է առաջացնել անհատականության խանգարումներ։
Երեխաների պատասխանատվությունը բարձրացնելու ամենահեշտ միջոցներից մեկը նրանց հասարակ գործունեության մեջ ներգրավելն է, ինչպիսիք են գնումներ կատարելը, տունը մաքրելը, ճաշ պատրաստելը և այլն։ Երեխայի համագործակցությունը ձեզ հետ ուժեղացնում է երեխաների ինքնագնահատականի և անկախության զգացումը։ Բացի այդ, ձեր այս պահվասկը ստիպում է նրան հասկանալ, որ դուք հավատում եք, որ նա ընդունում է կատարել իր պարտականությունները։ Անհրաժեշտ է նաև հստակ կանոններ սահմանել երեխաների մոտ պատասխանատվությունը բարձրացնելու համար, օրինակ տնային աշխատանք կատարել և այլն։ Նշենք, որ կանոնները չպետք է լինեն չոր և անփոփոխ, ավելի շուտ նրանք պետք է ճկնություն ունենան փոխելու անհրաժեշտության դեպքում ելնելով երեխայի կարիքներից։
Երբ երեխան կատարում է իր պարտականությունները, պարզապես մի շրջանցեք դա և հրախուսեք այս վարքագիծը, հատկապես, երբ նա ինքն է նախաձեռնում առաջադրանքները կատարելու համար։ Պետք է ուշադրություն դարձնել երեխաների մեջ պատասխանատվությունը բարձրացնելու համար նրանց հիշեցնելուն, այլ ոչ թե մեղադրել։ Եթե ձեր երեխան դեռ չի կատարել իր տնային աշխատանքը և պնդում է նրան այգի տանել, ինչու դեռ չես կատարել քո տնային աշխատանքը կամ ինչու երբեք ժամանակին չես կատարում քո աշխատանքը, ասելու փոխարեն կարող եք ասել. Ես կցանկանայի քեզ այգի տանել, բայց դու նախ պետք է կատարես քո տնային աշխատանքը։ Այս դեպքում մենք կարող ենք ավելի շատ ժամանակ մնալ այգում։ Իրականում կարևորն այն է, որ ձեր երեխային հասկացնեք, որ դուք իր կողքին եք, ոչ թե նրա դեմ։
Երեխայի պատասխանատվությունը բարձրացնելու մեկ այլ միջոց ծրագիր գրելն է։ Առօրյա պլաններ գրելն անհրաժեշտ է երեխաների համար։ Հիշեք, որ երբեք երեխային անպատասխանատու չանվանել։ Նա սկսում է համոզվել, որ ինքը անպատասխանատու է, և երեխայի մոտ այդ վերաբերմունքը փոխելը դժվար է դառնում։ Եթե երեխան իրականում պատասխանատու չէ, կարիք չկա նրան այս անունով կոչել, այլ ավելացրեք այս հմտությունը նրա մեջ։
Պարտականությունը պատասխանատվության հետ մի շփոթեք։ երեխայի պարտականությունն է իր սենյակը մաքրելը և իր իրերը դասավորելը, բայց պատասխանատվությունը նշանակում է, որ բացի այն պարտականություններից, որոնց համար պատասխանատու է երեխան, որոշ բաներ պահանջեք երեխայից, երբ երեխային ինչ-որ բան եք խնդրում, նշանակում է, դա իր պարտականությունն է, եւ դիմացը ինչ-որ բան կստանա։
Պատասխանատվության և պարտականության տարբերությունը այն է, որ պարտականության ժամանակ երեխային ստիպում են կատարել իրեն հանձնարարված աշխատանքը, բայց նա գիտակցաբար ընդունում և ընտրում է պատասխանատվությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերն է, դուք լսեցիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.